SBS
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 SBS Radio.
Hinihimok ng Australian Red Cross Blood Service ang mga Australiano na magbigay ng dugo. Sinabi nito, ang mga pasyenteng may cancer ang pangunahing benepisyaryo, gayon din ang mga kababaihan na may komplikasyon sa panganganak, mga biktima ng trauma at ang mga nangangailangan ng emerhensiyang pagtistis at pagsasalin ng dugo. Ngunit mayroon ding mataas na pangangailangan para sa donasyon ng plasma para sa mga taong may autoimmune na mga sakit. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelis na isinalin sa wikang Filipino. Ang katawan ng tao ay may dalang halos 5 litro ng dugo na binubuo na iilang kapaki-pakinabang na mga bahagi. Kasama ang dugo, mayroong bahagi ng plasma at platelets. Sa bawat tipo ng donasyon, ito ay ginagamit sa iba't ibang medikal na paggamot. Sinabi ng Australian Red Cross Blood Service, isa sa 3 Australiano ay nangangailangan ng donasyong dugo o produkto ng dugo sa isang punto ng kanyang buhay. Sinabi ng tagapagsalita nasyonal na si Xuan Inguanzo, ibig sabihin nito, ang bangko ng dugo ay hindi nagsasarado kahit na sa panahon ng mga bakasyon.
Many people take a break and that obviously impacts the number of available donors. However, with some blood components as short-lived as only 5 days and those components being relied on around the clock by cancer patients and road trauma victims, that means that the need for blood never takes a break. So it just goes to show we're always on the lookout for new or existing donors to come back, but long weekends really do pose a threat to our blood stocks.
Sinabi din ng Red Cross Blood Service, ang pinakamalaking pinagagamitan ng donasyong dugo ay ang paggamot ng cancer, kung saan 1/3 ng mga supply ay ginagamit para sa mga pasyente. Gumagamit din ng maraming dugo ang biktima ng road trauma at ang mga kababaihang nangangailangan ng dugo para sa pagsasalin pagkatapos manganak. Bukod dito, ang mga taong may sakit na anemia at thalassemia ay nangangailangan din ng mga regular na pagsasalin ng dugo. At simula ngayong taon, ayon kay Xuan Inguanzo, ang mga donador ay maaari ding magbigay ng plasma sa kanilang unang pagbisita.
Previously, you had to give at least 1 regular whole blood donation before you could go straight to plasma donation. But now, because of the growing need for plasma donation, we've made it possible for donors to give plasma for their first donation. That takes a little bit longer, about 30 minutes in the chair, but some people do report feeling a little bit better after their donation because what happens is we take the blood and in the machine it separates the plasma, which is the liquid component of the blood, and puts that into the bag and returns your red blood cells along with saline to boost your blood volume. And obviously those red blood cells contain iron and as a result you may feel a little bit better after giving plasma.
Sinabi ni Inguanzo, ang bangko ng dugo ay may tamang supply para sa tipo ng mga dugo at nililipat ang emphasis ngayong taon sa mga donasyong plasma. Ang pangangailangan sa plasma ay patuloy na lumalaki sa mga taon dahil sa gamit nito sa paggamot ng kondisyon sa immune system, mga kalamnan at kondisyon sa nerbyo.
We're in the process of rolling out to pilot plasma donor centres. One has already opened in Townsville and another will be opening in Canberra later this year. And these plasma donor centres will collect only plasma donations. And that's because in the last decade, demand for plasma-based products has rapidly increased. And in Australia, we need to do more to encourage people to give plasma over whole blood. In fact, the need for whole blood has declined due to improvements in the way that clinicians are using blood.